Kapitulli 18. Pastaj u tregoj një ilustrim lidhur me nevojen që të luteshin gjithnjë e të mos dorëzoheshin. Në një qytet ishte një gjykatës që nuk i friksohej Perëndis dhe nuk kishte respekt për njeri. Në atë qytet ishte edhe një vejush që shkonte vazhdimisht tek ai dhe i thoshte: "Të lutem, më jep të drejtën që më takon dhe kundërshtarit tim në gjyq." Për një far kohë ai nuk donte, por më pas tha me vete: "Edhe pse nuk i friksohem Perëndis dhe nuk respektoj njeri, me që kjo vejush më bezdis vazhdimisht, do t'ja jap të drejtën që i takon, që të mos vazhdoj të vi e të ma plas shpirtin fare." Atëherë zotëria tha: "A e dëgjuat që tha gjykatësi, edhe pse i pa drejt? A nuk do t'u jap pra Perëndia të drejtën të zgjedhurve të vet, që i thërasin ditë e natë për ndihmë, edhe pse është shpirtgjerë me ta? Unë po ju them se ai do ta bëj, madje edhe shpejt. Por kur të mbërri biri i njeriut, a do të gjej besim të vërtet në tokë?" Pastaj u tha këtë ilustrim disa njerëzve që kishin besim të vetja se ishin të drejtë dhe që i shihnin të tjerët si të pavlerë. Dy veta u ngjitën në tempull që të luteshin. Njëri ishte farise dhe tjetri taksambledhës. Fariseu qëndroi në këmbë dhe nisi të lutej me vete: "O Perëndi, të falenderoj që nuk jam si njerëzit e tjerë, zhvatës, të padrejt, kuror shkelës, ose edhe si ky taksambledhës. Unë agjëroj dy herë në javë dhe jap të dhjetën e gjithë shkaje që fitoj." Kurse taksambledhësi qëndronte larg dhe as guxonte të ngrinte sytë drejt qiellit, por rrihte kraharorin dhe thoshte: "O Perëndi, ki mëshirë për mua mëkatarin. Unë po ju them se ky zbriti në shtëpinë vet më i drejtë se i pari, sepse kushdo që e lartëson veten do të përulet, por ai që e përul veten do të lartësohet." Pastaj njerëzit filluan t'i sillnin edhe fëmijët e tyre që ai t'i prekte. Mirë po kur e pan këtë, dishepujt nisën t'i qortonin. Por Jezu i thirri fëmijët pranë dhe tha: "Lërini fëmijët të vinë tek unë dhe mos u mundoni t'i ndalni, sepse mbretëria e Perëndis u përket atyre që janë si këta. Vërtet po ju them, kushdo që nuk e pranon mbretërinë e Perëndis si një fëmijë, nuk do të futet kurse si në të." Një nga krerët e pyeti: "Mësuesi mirë, ç'të bëj që të trashëgoj jetën e përhershme?" Jezu i tha: "Përse më quan i mirë? Askush nuk është i mirë përveç njërit, Perëndis. Ti i njeh urdhërimet. Mos krye kurorshkelje, mos vrit, mos vidh, mos jep dëshmi të rreme, ndero atin dhe nënën tënde." Atëherë ai tha: "Të gjitha këto i kam bërë që në rini." Kur dëgjoi këtë, Jezu i tha: "Edhe një gjë të mungon. Shit gjithçka që ke, shpërndaju atë varfërve e do të kesh një thesar në qiell. Pastaj eja dhe bëhu i thari im." Kur e dëgjoi këtë, ai u hidhërua thellësisht, sepse ishte shumë i pasur. Jezu e pa dhe tha: "Sa e vështirë do t'jetë për ata që kanë para të futen në mbretërinë e Perëndis. Në të vërtet, është më e lehtë që të kaloj një deve në përvrimën e një gjilpëre, se sa të futet një i pasur në mbretërinë e Perëndis." Ata që e dëgjuan e pyetën: "Kush mund të shpëtoj vall?" Ai u përgjigj: "Ato që janë të pamundura për njerëzit, janë të mundura për Perëndin." Por Pietri i tha: "Ja, ne lam gjërat tona dhe të ndoqëm." Ai u përgjigj: "Vërtet po ju them, nuk ka njeri që të ketë lënë shtëpi, grua, vëllezër, prindër ose fëmijë për hir të mbretërisë së Perëndis, që në këtë kohë të mos marrë në një mënyrë në një tjetër shumë herë më tepër, dhe në sistemin që po vjen, jetën e përhershme." Atëherë ai mori 12 dishepujt më njan dhe u tha: Ne po ngjitemi në Jerusalem, dhe gjithçka që është shkruar për birin e njeriut nga profetët do të plotësohet. Për shembull, atë do t'u adorzojnë paganëve, do t'a tallin, do t'a trajtojnë në mënyrë fyese, do t'a pështyjnë, dhe pasi t'a fshikullojnë do t'a vrasin. Por ditën e tretë ai do të ngrihet nga të vdekurit. Megjithatë, ata nuk kuptuan asnjë nga këto gjëra, sepse domethënia e këtyre fjalëve u ishte fshehur, dhe ata nuk i kuptonin gjërat e thëna. Kur po i afrohej Jerikos, buzë rrugës ishte ulur një i verbër që lypte. Me që dëgjoj të kalonte një turm, ai filloi të pyeste se ç'po ndodhte. Ata i than: Po kalon Jezui, Nazareasi. Atëherë ai thërriti: Jezu, biri Davidit, ki mëshirë për mua. Ata që esnin përpara, nisën t'i thoshin rrept të heshte. Por ai bërtiste edhe më fort: Biri Davidit, ki mëshirë për mua. Atëherë Jezui u ndal dhe urdhëroi t'ia çonin atë njeri. Me t'u afruar Jezui e pyeti: Çfarë do që të bëj për ty? Ai u përgjigj: Zotëri, të më kthehet shikimi. Atëherë Jezui i tha: Le të kthehet shikimi. Besimi yt të shëroi. Në çast aty u kthye shikimi dhe filloi ta ndiqte e t'i jepte lavdi Perëndis. Kur e pa këtë, gjithë populli i dha lavdi Perëndis.